Қадірлі атанаңды түрісінде, бірін бақ бірін байлық ұрысымде. Алдында атананың бағаланбас алтында гауһар жауһар күмісіңде. Анаңды аялай біл, ақ сүт берген, төрт бөліп тәтті ұйқысын түн ішінде. Әкеден қарғыс емес алғыс алсын, жұмақтың жүремде сеугім ішінде. Байлап бақ атанаңдай жынды болса, бұл нақыл үлгі қыз бен ұл үшінде. Себебі дайын олар о бастан ақ, бала деп отқа түсіп ұшуге. Термелеп сөз айтайын саналыға, бұрынғы өлмесін деп баба мұра. Абайла атанаңыз налымасын, қарайла қайғалмасын қабағына. Ұрпаққа ұлағатты болғын келсе, сыйлағын әкені де ананы да. Атаңа не жасасаң алдыңа сол келеді деген мәтел бағалыда. Аяла балақанға сап өтпесең, жәннәттің иісі бармас танауыңа. Ғаламның ғаламатын жиып терсең, ананың татымайдау табанына. Жамағат жақсы білер жұма барған, өмірде артық жан жоқ ұл анаңнан. Анаңды сыйла деген пайғамбарда, қолына қасиетті Құран алған. Әй, тіріде төбеңізге көтеріп жүр, шуақ боп шапағатай шығар алдан. Жатыр ғой күні біткен күнді кетіп, құтылмас ешкім қашып сұма жалдан. Сан соғып қалмағайсың асылдарды, басынан көшкен шақта мына жалған. Орыны ой сұраған тола қоймас, жеті күн жер бауырлап жылағаннан. Өсиет айтам жайсаң жамағатқа, керегін алар әргім саралапта. Қараусыз қалдырып жүр атанасын, кейбіреу жеткеннен соң балиғатқа. Күнәсін Құдай оның кешір мекен, қалған соң надан дейтін жаманатқа. Әлпештеп те жүргендер бар атанасын, қайтейін қара шендау қаралапта. Солардың барлығына тәубе деймін, бақыттың басы дәйім қанағатта. Ағайын атананай ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқа. Ағайын атананау ардақтайық, сай болып адам дейтін саналатқан. Адам дейтін саналатқан.